Ja. God dag, god dag. Nå hører dere meg greit, ikke sant? Og så hører vi noe fra det rommet der nå? Nei. Jeg tror jeg prøvde. Det en sånn feil at det kommer lyd i begge rommene fra begge, så det blir fikset på torsdag, så man har fjernet all timeplanlegging fra det ene rommet, så det bare en som her om gangen. Men jeg var inne der og så prøvde å skru av høyttalerne, så det ikke hørte noe sånn ekstra klang derfra. Jeg håper det funker. Men når jeg prater nå med den lyden her, dere hører greit bak også? Ja, flott. Ja, hjertelig velkommen til operativsystemer. 7,5 studiepoeng i høst. Og vi har, dere er jo fra dataingeniør og fra programmering og fra digital infrastruktur og cybersikkerhet og fra cyberingeniørskolen på Jørstadmoen. Så og jeg heter Erik Hjelmås. Hvis dere lurer på noe om meg, så kan dere google meg. Og jeg jo underviser det her på høsten, og jeg underviser infrastruktur sikre grunntjenester på våren, som går bare for DIGSEC. Er mulig å ta som valgemne for andre etter hvert. Og jeg er studieprogramleder for digital infrastruktur og cybersikkerhet. Så skal vi ha operativsystemer. Nå er det jo slik at på NTNU så bruker vi Blackboard, og for forsvaret så bruker vi It's Learning, så jeg legger ut det meste parallelt, men det er noe som er spesielt for den ene gruppa eller den andre, så legger jeg det ut i bare den ene kanalen. Så for dere som er på NTNU, så referensegruppe, som jeg har skrevet her, jeg må minst ha en fra dataingeniør, en fra programmering, en fra DIGSEC. Men jo flere, jo bedre. Så hjertelig velkommen. Men alle som har lyst til å bli med i referansegruppen, dere vet det, referansegruppen, det er ikke noe skummelt. Det er bare hyggelig. Dere får et liten attest for at dere har vært aktive studenter etterpå. Antageligvis må dere purre på for å få det, men jeg skal sørge for at dere får det. Så send meg en mail i løpet av dagen, så tar vi tre møter i løpet av semesteret, sånn at dere får gitt meg tilbakemelding hvordan undervisningen går, og hvilke korrigeringer jeg bør gjøre. Ja. Og så la ut her at vi går litt sånn rett på, jeg har 5 læringsassistenter, tilgjengelig for dere, så dere skal få tilstrekkelig med hjelp. Dessverre så er noen av de som er i jobb, og noen som ikke er her første uka, så det ble litt vanskelig, men det er i hvert fall 2, Sander og Karisma, de er tilgjengelig. Sander er med hele dagen med dere fra Forsvaret også, og Karisma er med for programmering og dataingeniør fra 4 til 6. Men på torsdag så er det ingen som kan. Og jeg har et møte fra 10 til 11, men jeg blir med andre timen da. Så skal vi bruke Piazza, som er et sånn spørresystem på nett, sånn at dere skal kunne spørre og få hjelp utenom. Det kommer jeg tilbake til hvordan vi skal bruke i slutten av uka. Ja. Ja, denne seansen her blir tatt opp. Resten av semesteret blir ikke tatt opp, men dere har tilgang til fjorårets opptak. Jeg har lagt ut en liten forklaring her på hvorfor vi gjør det sånn som det, som dere sikkert har sett. Eller kanskje, men så kan dere se det. Ja. Skal vi se? Ja, det var sånn. Eksempelvisning for studenter. Og så ta fram den. Forløpig så ser Blackboard-rommet bare slik ut, og tilsvarende i It's Learning, så er jeg bare linket til undervisningsplanen. Og jeg gjør det slik, for jeg ønsker å ha mest mulig informasjon åpen. Så når dere går inn og ser at jeg publiserer alt i GitLab, så bare gi blaffen i alle disse knappene og alt rundt her. Jeg bare bruker GitLab som et publiseringssystem. Så bare se på filene, tenk at dette er bare et sånn fillager for dette emnet. Og jeg håper at dette kommer til å se vesentlig bedre ut i løpet av semesteret, fordi jeg hadde en veldig flink bachelorgruppe som lagde et git-basert publiseringssystem på oppdrag fra meg, for at nettopp dette her skulle se mye bedre ut. Men så har jeg ikke rukket å sette meg inn i det og ta det i bruk enda. Og det har jeg veldig dårlig samvittighet overfor de studentene, og jeg ber dem lage et så fint system for meg og gjorde en så god jobb, og så rekker jeg ikke å ta det i bruk. Men det skal jeg prøve å få gjort ganske snart. Så i undervisningsplanen så har jeg forsøkt å skrive inn det viktigste. Det som kommer til å være den første laboppgaven for dere i dag, det første dere bør gjøre, dere må ikke gjøre akkurat det, men i løpet av de første to ukene, så bør dere lage deres egen Linux virtuelle maskin, fordi vi skal stort sett jobbe på Linux gjennom høsten. Og da det er mange måter å gjøre det på, så har dere tilgang til Linux på en annen måte, så må dere gjerne gjøre det. Men jeg har liksom en standardmåte som jeg forventer at de fleste bruker, og det er at dere lager deres egen Linux-maskin i Sky High. Og jeg har da sendt en liste over alle brukernavnene deres i går og i dag, sånn at Lars-Erik, som er vår overingeniør og styrer Sky High, han har da gitt dere alle en kvota i Sky High, sånn at dere kan logge inn og lage deres egen Linux-virtuelle maskin. Hvordan dere gjør det, står i disse instruksjonene, og jeg har vist dere det i denne videoen. Det eneste er at denne videoen er fra i fjor, og da er det den fila dere skal bruke for å lage. Den het i fjor Single Linux 2004. I år så heter den singlelinux.yaml. Ellers er den videoen viser dere akkurat hvordan dere gjør det. Så de har fått laget sin egen Linux-maskin og kunne logge inn på den, sånn at dere har arbeidsomgivelsen dere trenger i høst. For da kan dere også gjøre mange av oppgavene ved å logge inn på fellesserveren til NTNU, felles Linux-server. Men på den serveren så har dere jo ikke administratortilgang. Så hvis vi skal ha full kontroll, og noen få ganger så trenger vi administratortilgang, da er det greit å ha sin egen Linux-virtuelle maskin. Så vet jeg det at dere har litt ulik bakgrunn. Noen har programmert C, noen har programmert mye C, lite C, noen har ikke programmert C. Noen kan mye Linux, noen kan lite Linux, så jeg forsøker å ta høyde for det. Vi skal programmere gjennom hele høsten, men vi skal programmere veldig små, enkle programmer. Det vil si noen er små, litt avanserte programmer, men vi skal stort sett ikke skrive, mer enn liksom 20 linjer kode i et program som regel, og noen ganger færre enn det også. Så dette er ikke noe sånn tungt programmeringskurs, men det er programmeringsøvinger nesten hver uke. Så vi har sånn felles sesjoner her på tirsdager. Er det lab for Forsvaret umiddelbart etterpå i 2.54. Hvis dere lurer på hvor det er, så kan dere spørre meg etterpå. For det er første gang dere er her, tror jeg, i dag. Og så har dataingeniør og programmering lab deretter i A255. Er det ikke også A254? Er det noen som har sett på timeplanen? Nei, jeg husker ikke det i farta, men det er i hvert fall i A255. Og DigSec har på torsdager. Og så har jeg en sånn oppsummerende sesjon på fredager, 7:15. som ja, som vi sånn tullprater litt, skal jeg si. Vi ser hva slags spørsmål som dukker opp, kanskje går igjennom oppgaver, kanskje gjør noen ting litt på sparket, eller noe vi ikke har rukket, eller noe dere lurer på. Så, men hovedgjennomgangen tirsdager for det som pensum hver uke. Ja. Sagt, jeg gjør ikke opptak av forelesningen utenom akkurat den I dag, men hvis dere klikker her, så kommer dere til fjorårsforelesningene. Så dere ser at operativsystemer, det også ligger fortsatt fra 2020 her også, men se på de her. Altså, her har dere all video fra I fjor, og pensum det samme. Noen små justeringer innimellom, men I all hovedsak så det det samme. Så planen min å lage dedikerte mindre forelesninger, sånne 10 minutter kvarter til alle temaer. Det det jeg håper på å begynne I høst. Men så inntil jeg får gjort det, så bare henviser jeg til fjorårets forelesninger. Ja. Det tror jeg ikke. Det var en spesiell gjesteforelesning her sånn. Kan hende vi får til en gjesteforelesning. Det får se. Det får gi tilbakemelding. Hvis jeg synes det veldig kjedelig å høre på meg hver uke, så si ifra, så skal jeg få tak I noen andre. Ja, så jeg endret litt på opplegget. Vi skal ha 3 litt spesielle sånne team-based learning-sesjoner. Dere må delta på 2 av dem. Så dere må møte fysisk og delta aktivt på 2 av dem. Da dere kvalifisert for eksamen. Med andre ord, jeg ikke noen obligger som må bestås eller noen tester som må passeres. Dere må jobbe jevnt med dette emnet gjennom semesteret. Ellers det ofte vanskelig å få en god karakter, og også litt vanskelig å stå. Så fokuset, jobb med oppgavene hver uke. Men jeg har blandet følelser med dette med obligger. Jeg har mange læringsassistenter, så alle som har en oppgave dere ønsker å gjøre og få tilbakemeldinger på, så har læringsassistentene alltid tid til å hjelpe dere. Så alle skal få den hjelpen de ønsker. Og I og med at vi forskjellige studentgrupper, hvis jeg skal lage bestemte tester og sånn, så må jeg lage det forskjellig til forskjellig tidspunkt, og så det noen som ikke kan komme, og så blir det bare mye skrik og lite ull, ikke det man sier. Så, ja. Så undervisningsplanen, jeg kommer straks til den, disse team-based learning-sesjonene, jeg kommer tilbake til hva det også. Det sånn veldig kort at man møter, tar en individuell test, så tar man samme testen I gruppe, løser den I gruppe, så gjør jeg noen oppklarende forelesninger, og så løser vi et par case sammen. Noen 2-timers seanser som jeg skal prøve å gjøre skikkelig forberedelser på, sånn at det blir ganske artig læring de 3 gangene. Håper alle blir med på alle 3. Undervisningsmaterialet som alt jeg bruker ligger her. Alle demofiler jeg viser dere ligger her. Læreboka, alle eksempler fra læreboka ligger I dette Git-repoet, og alt materiale til oppgavene fra læreboka ligger I det Git-repoet. Så det 4 sånne Git-repoer som enten kan man bare gå og besøke det på nettet når man trenger det, eller så kan man laste det ned lokalt hvis man ønsker det. Jeg kommer til å henvise til disse underveis. Så, men dere ønsker alle sammen god karakter, jeg sikker på. Og nå la jeg ut i Blackboard, jeg håper det hender jeg litt sånn utenksom og kanskje skremmer mer enn jeg hjelper. Jeg skrev det I Blackboard at I fjor så var det vel over 40% eller nesten halvparten som endte opp på E og F. Men det var ganske mange A-er og B-er også, altså. Men I fjor så var det mange som fikk en sånn koronaknekk. Så jeg sier, når jeg får for dårlige resultater, som jeg av og til får, så det et delt ansvar. Så jeg har tatt tak I en del ting, forbedret, presisert nå. Jeg skal forsøke å redusere noe av pensumene som står I undervisningsplanen. Pensumet blir det samme, men det mulig jeg kan på en måte redusere antall sider som står der. Jeg kan presisere det nøyere hva man faktisk trenger å lese. Jeg har skrevet om kapittel 1 ganske mye. Ikke endret hovedpoenget, men utdypet forklaringer en god del bedre. Nå, så jeg tar deler av ansvaret for at resultatet ble litt dårlig I fjor. Som sagt, det var mange som gjorde det bra også. Men det var også selvfølgelig høsten I fjor, vet jeg, mange fikk seg en motivasjonsknekk og hadde vanskelig for å jobbe jevnt. Så det litt sånn. Så jobb jevnt. Det en lærebok, og det et kompendium. Kompendiet ikke læreboka. Kompendiet mine lysark, forelesningsnotater og alle øvingsoppgavene. Og det på en måte en sammenstilling av læreboka. Så dere ser at hver uke så henviser jeg til kompendiet og til læreboka, som tekstbok. Læreboka ligger på nett. Jeg har linket direkte til kapitlene her, sånn at der kapittel 2. Den ligger på ostep.org, som bare en snarvei til den litt lengre URL-en som ligger der. Så det operating systems, 3 easy pieces. De fleste som underviser operativsystemer, de bruker enten Tannenbaum, Stallings eller Silbersatz, det som de tre store bøkene som alle har brukt. Men alle disse bøkene ble skrevet på 80-tallet, og nå ute I 37. Utgave, som bare litt justert hvert år, har fortsatt en struktur fra 80-tallet. Så derfor, for noen år siden, så søkte jeg over til en moderne lærebok, og fant denne her, som veldig god, og veldig mange har begynt å bruke rundt omkring ellers også, og har den fine fordelen at den også fritt tilgjengelig for dere. Så hvis man vil ha alt som en PDF, så kan man laste ned, jeg tror man skal betale litt for det da, men hvert enkelt kapittel ligger her, og jeg har linket til det fra undervisningsplanen da. Sånn at dere skal ikke behøve å kjøpe noen lærebok. Så dette betyr at den første uka nå, så har dere bare kompendiet mitt, fordi datamaskinarkitektur, det står det ikke noe om I læreboka. Og så har jeg et ark som jeg skal utdype dette her litt, men bare sånn grunnleggende potensregning som vi trenger etter hvert. Det litt matematikk innimellom. Det ikke noe matematikk som jeg tror noe annet enn det dere lærte på ungdomsskolen. Så det bør gå greit. Ja, så det ser hver uke så det kompendiet, et kapittel I kompendiet og noen kapitler fra læreboka. Merk at læreboka jeg har presisert her, at noen ganger det liksom 4-5, her ser jeg mange kapitler, men dette korte kapitler da. Men det virker kanskje litt sånn skremmende. Det blant annet her som jeg tror jeg kan gå inn og presisere at det bare deler av disse. Eller at jeg kanskje kan ta og strippe ned noe. Jeg har ikke kommet til den jobben enda, men det det jeg skal forsøke å gjøre. Så vi skal til sammen gjennom 12 tema, som da en uke på hvert tema, og hver uke har et kapittel I kompendiet, og noen kapitler fra læreboka. Eksamen teller hele karakteren, 29. november. Ingen hjelpemidler, 3 timers eksamen på NTNU, 4 timers eksamen for forsvaret, for dere har noe pensum I tillegg. Så ser dere at da I uke 37, uke 40 og 43, så har vi sånne team-based learning-sesjoner som dere må delta på 2 av de 3. Og de foregår på lab-tidspunktet. Så dataingeniør og programmering da på tirsdag 4-6, og DigSec på torsdag 10-12 I disse ukene. Da legger jeg inn at dere helt sikre på at dere til stede da. Fra forsvaret så legger jeg ut It's Learning. Vi kommer til å ha det en av sesjonene vi har, 3 sesjoner som vi har på Jørstadmoen sammen. Så det blir ikke I de timene dere har her. Skal vi se. Det tror jeg var det jeg hadde tenkt til å si. Ja. Kompendiet slik jeg skal se. Hvert kapittel I kompendiet avsluttes med review questions and problems og lab tutorials. Jeg skulle egentlig bytte rekkefølge på de, for som regel så må dere gjøre det som heter lab tutorials først. Det ikke alltid det står noe I det kapitlet, men det hender det noe. Og lab tutorial, det betyr, det en oppskrift. Gjør dette. Der det ikke noe dere skal løse direkte. Det gjør dette. Og så har dere oppgaver etterpå. Sånn at ofte lab-kapitlet tomt, det bare oppgaver. Review questions and problems. Dette oppgaver som I all hovedsak jeg tar fra den samme basen jeg bruker når jeg lager eksamen. Så dette eksamensoppgaver, så å si alt sammen. Jeg sier så å si alt sammen, for noen av de litt større, og på eksamen så gir jeg ikke noen sånne store oppgaver som regel. Jeg heller flere litt mindre oppgaver for å plukke fra hele pensum. Så, men alle review questions and problems, de laget. Så det huskeregel nummer en. Gjør alle review questions and problems. Og ofte... Ofte ser dere at det bare litt sånn punktlister og kort det som står inni her, noen sånne demoer jeg gjør og litt sånn der. Dette ikke en lærebok, bortsett fra den første uka. Nå, som sagt, kapittel 1 kan dere lese, og det det jeg skal starte med å gjennomgå nå. Var det klart? Vi klare til å starte da? Har dere det bra? Har dere hatt en ok sommer? Jeg litt irritert, fordi det var ikke så varmt som det skulle vært I sommer. Jeg har et sånn der fælt, blått, digert Toys R Us-basseng. Og hvis vi bare kommer opp I 25 grader ute, så det helt fantastisk å ha. Men det har vært til sammen under 7 dager med temperatur over 25. Og det litt... frustrerende. Men det får vi ikke gjort så mye med. Da blir det helt sikkert kjempevarmt neste sommer. Og så satser vi på at det blir en moderat vinter som ikke krever for høyt strømforbruk. Jeg viser dere noen lysark underveis. Sånn som jeg har tatt opp nå. Disse I kompendiet. Og så vet jeg. Dette bare kompendiet genereres ut ifra disse lysarkene med tilhørende notater. Så alt jeg viser dere nå, så at det denne figuren her, så dere nettopp, det første figuren I kompendiet. Nå kommer jeg til å veksle litt grann mellom selve kompendieteksten og disse lysarkene, og det en siste ting jeg skulle si før vi starter. Jeg legger alltid ut kompendiet I en PDF-versjon. Det for å lese. Og så legger jeg ut kompendiet I en Markdown-versjon. Det for å klippe og lime. I Markdown-versjonen så blir antageligvis ikke figurene med. Men fra undervisningsplanen, så har jeg lagt inn linker til review questions and problems rett inn I Markdown-versjonen. For ofte så ønsker dere å klippe og lime noe, og vet at å klippe og lime fra en PDF noe herk. Så dere vet at Markdown-versjonen for å klippe og lime. Vi leser PDF-versjonen. Yes, så datamaskiner. Det grunnen til at vi her. Vi glad I datamaskiner. Dette en datamaskin. 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 I sommer så kjøpte jeg meg en ny oppvaskmaskin. Leser manualen på den. Og for å sette standardinnstillinger på denne oppvaskmaskinen, så måtte jeg laste ned en app. Og denne oppvaskmaskinen skulle kobles på nett. Og det seriøst, ja, men jeg vil ikke ha en intelligent oppvaskmaskin, jeg vil ha en dum oppvaskmaskin. Jeg vil ikke ha metta ting på nett, fordi det øker risikoen for at jeg blir angrepet fra innsiden. Og da skal jeg avsløre dere at dere kan, spesielt dere som skal ta sammenkoblede nettverk og nettverkssikkerhet med Ernst Eigel I høst, at jeg så klønete at jeg har ikke delt opp nettet mitt hjemme. Jeg har et flatt nett. Og det betyr at når jeg sitter og jobber, så sitter jeg og jobber på samme nettverk som det oppvaskmaskinen min . Og det betyr at hvis noen bryter seg, ikke sant? Ja, men vi har brandmur foran og natting og sånn, at det ingen som kommer seg inn da. Jo, men ikke sant, så fort noen klarer på en eller annen måte å utnytte en sårbarhet fra min oppvaskmaskin, så de på innsiden, og da har de full tilgang til de andre enhetene, så lenge jeg har en flat nettverksstruktur. Så det står på oppgavelista med hjemme og deler opp hjemmenettet, men det har jeg ikke kommet til enda. Men, så det at en oppvaskmaskin også, ikke sant, det da et sånn embedded system, en innebygd datamaskin. Og datamaskiner overalt. Jeg gjetter på det at den oppvaskmaskinen, den kjører også Linux. Laptopen min kjører Linux. Denne her Android en variant av Linux, og det her Android også. Mac jo stort sett en eller annen, det ikke en Linux-variant, men det en variant av noe som ligner på Linux. Og selv om det finnes mange typer operativsystemer, så de all hovedsak Linux og Windows, som dukker opp overalt. Og spesielt Linux, for Linux kan man skalere ned og bruke på veldig mange forskjellige typer datamaskiner. Men det vi for at vi skal vite hva operativsystemet gjør for noe og hvordan dette her virker, så trenger vi å vite litt grann om så hvordan, hvis jeg åpner opp dette her, hva finner jeg? Og det jeg finner, det dere ser på figuren her. Vi har en CPU, en Central Processing Unit, eller en CPU-kjerne. Som regel det flere av de. Jeg har vel fire I min laptop. I en vanlig laptop I dag det vel to. Og hver av disse CPU-ene, eller CPU-kjernene, de ser ut som det her. Vi har en CPU. Vi har noe minne. RAM, intern minne ofte. Det dette her som jeg pleier å si at skal jeg kjøpe en laptop I dag, så sørg for at den har 8 GB med RAM. Det da holder den stort sett til det meste. Går som egentlig med 4 også, men 4 GB, 8 GB, 16 GB, dette RAM-en, intern minne. Og så har vi IO-enheter. Disken vår, det her. Det en IO-enhet. Hver gang jeg flytter på musa, så sender denne her signaler som CPU-en må behandle. Så IO-enheter, nettverkskortet, tastaturet, alt jeg kobler til via USB, og så videre. Så disse tre delene her det man har. CPU, minne, IO. Og disse prater sammen via busser, men det skal ikke vi bry oss så veldig mye om. Så det sånn at det er ikke så veldig ofte vi trenger å forholde oss til dette her. Men hvis vi vet litt grann om hva som skjer, så kan vi som IT-folk fungere mye bedre. Hvem det som den beste Formel 1-sjåføren for tida? Verstappen. Og så det noen som heller liker... Ricardo. Hva heter han andre igjen? Hamilton. Ja, Verstappen og Hamilton. Når de kjører, tror dere at det eneste de vet, det ratt, pedaler, kokpitten de sitter klemt inni, Og så har de kjørt masse, så de vet hvordan bilen oppfører seg. Ja, de har kjørt mye, så de vet det. Men de vet sikkert litt om hva som under panser også. Tror du ikke? Jo, og det innenfor motorsport så kaller man det for mekanisk sympati. Hvis du vet litt av hva som under panseret, så det mye lettere å utnytte det du har. Og det derfor dere har operativsystemer også, for dere skal vite litt om hva som skjer under panseret. Da forstår dere ytelse, da forstår dere sikkerhet, og så skal vi krydre det med litt praktiske ferdigheter i tillegg. Så lenge vi programmerer i C eller Java, så ser ikke vi noe av det dere ser på figuren her. Så derfor skal vi, første vi skal gjøre, å kikke litt på assembly-kode, som egentlig det samme som den ferdigkompilerte exe-fila som dere ofte bruker. Og når dere kompilerer et program, så får dere ut en kjørbar fil. Den består av maskininstruksjoner som datamaskiner kan utføre. Og det det samme som assembly som jeg skal vise dere. For når vi kikker på det, da ser vi at det finnes noen registre. Registre, det den minste og raskeste lagringsenheten som finnes. Så registre, de kan lagre litt grann data, typisk 64-bit. Det sånn, hører dere at det en 64-bits-arkitektur. Så betyr det at det 64 bit som størrelsen på disse registerne. Så vi har noen registre, og så har vi en kontrollenhet, som den som sørger for at ting skjer, sammen med, jeg har ikke tegnet inn, det også en klokke, en klokkeenhet. Det klokka gjør at den sender en puls, som driver gjennom, som sørger for at det skjer noe på CPU-en. Men den som da styrer dette og plasserer ting i riktig registre og gjør klar alt som skal utføres, det kontrollenheten. Og så det ALU-en, aritmetisk logisk enhet, som faktisk utfører operasjoner. Den utfører aritmetiske operasjoner, eller den utfører logiske operasjoner. Det vil si enten legge en sammen tall, eller så gjør det en beslutning. Og det som litt komisk at alt en datamaskin egentlig gjør, kan kokes ned til tre ting. Det å legge sammen tall, og så det beslutninger. Hvis den var større enn den, så gjør vi det. Hvis den var større enn den, ikke det større enn den, så gjør vi det. Og så det å lagre data. Legge sammen tall, gjøre beslutninger, lagre data. Alt annet vi gjør bygd oppå det, lag for lag for lag, sånn at på en måte du kan bygge masse avansert fancy funksjonalitet, som egentlig koker ned til at datamaskinarkitekturen gjør dette, og gjør det innmari fort. Fordi den klokka som dere ikke ser her, hvis den da 1 gigahertz, sånn som den kanskje på mange CPU-er i dag, så 1 giga, det vet vi, en kilo 1000, mega 1 million, og giga 1 milliard. Så 1 milliard ganger i sekundet skjer det noe på en CPU hvis CPU-en 1 gigahertz. Og tilsvarende som kilo, mega, giga, så har vi millisekund, mikrosekund, nanosekund. Så et sekund delt i 1 milliard nanosekunder. Så derfor kan vi tenke oss at tidsskalaen vi på at en CPU den utfører en instruksjon, den utfører kode hvert nanosekund. Så 1 milliard ganger i sekundet så gjør CPU-en noe. Så da burde den rekke. Når du tenker på det, så det ganske utrolig at vi av og til må vente på ting. Og det får oss å tenke over, men da må det jo være en flaskehals et annet sted. Det det. Og det gjerne tilgang til minne. Minne i en datamaskin, der lagrer vi to typer data. Det data, og det instruksjoner. Så en instruktion, det er kode. Det er ferdigkompilerte programmet deres som skal kjøre. Det består av maskininstruksjoner. Og maskininstruksjoner jobber på data. Når jeg lager en variabel, det data. Redigerer et bilde og leser inn det i minnet, det data. Så i minnet så har vi data, og vi har instruksjoner. Når man skal ha tak i noe fra minnet, så det minste man kan få tak i, det en byte. Du kan ikke be om å få en bit. Når jeg skal ha tak i noe fra minnet og laste inn i et register, da kan man sende man en adresse, så fører man en adresse, fører til en byte. Det den minste enheten du kan få tak i. Bare så det tydelig. Det derfor jeg tegnet det litt sånn her, at adressene oppover slik, og adresser, så vi kommer veldig mye tilbake til disse adressene fra med uke 4. Adressene, de selvfølgelig, alt bits, men vi grupperer gjerne 4 bits sammen til heksadesimale tall, for da blir representasjonen mer kompakt. Men hver eneste adresse, adresse 0, 1, 2, hver går til 1 byte. Så hvis dere lagrer en int, en heltalsvariabel, en int den tar 4 byte. Den bruker da opp 4 adresser i minnet, og på 4 byte. Skal vi se. Jo, det sant det. Jeg har faktisk med figurene i Markdown-versjonen av Compendia også. Og Memory Management Unit og CPU Cache, vi skal si litt om CPU Cache, men Memory Management Unit, den en egen enhet som sitter på CPU-en, som vi bruker hver gang vi aksesserer minnet. Og virkemåten til den skal vi gå gjennom i uke 4 og 5. Jeg har bare tatt med tegningen her, inntil videre. Det vesentlige nå at vi skal se på hvordan maskininstruksjoner utføres, hvordan disse registerne brukes. Disse registerne, det noen som sånn dataregistre, som det typisk der hvis vi skal legge sammen, lager 2 variabler i programmet deres, så skal de legges sammen. Da lastes de inn i 2 registre, og så legges disse registerne sammen. Så disse dataregistrene, og så det noen spesielle registre. Og den lista over registre som dere ser her, den må dere kunne. Det at vi har noen registre som dataregistre, vi har ett spesielt register som inneholder adressen til neste instruksjon som skal utføres. Det kalles noen steder, kalles det IP, andre steder kalles det PC, for instruction pointer eller program counter, instruksjonspeker eller programteller. Det registret der inneholder adressen inn i minnet til neste instruksjon som skal utføres. Og så har vi et instruksjonsregister som inneholder den instruksjonen som skal utføres. Så det her viser neste instruksjon som skal utføres, og når den skal utføres, så hentes den fra minnet og legges i instruksjonsregisteret. Og så har vi en datastruktur i minnet til hvert program som heter en stack, som jeg snart skal vise dere. Og stacken, den styres av 2 registre som heter stackpeker og basepeker. Det kommer jeg straks tilbake til når vi skal prate om stack. Og så har jeg et kontrollregister som i litteraturen ofte heter PSV, Program Status Word, for det det alltid het på gammeldags IBM-maskiner fra starten av, mens på Intel AMD-arkitektur, sånn som vi har som regel på laptopen vår, så heter det flaggregistret. Så derfor har jeg skrevet flagg eller PSV. Flagg, det det vi kommer til å se i koden vår mest, mens når dere leser om det, så står det ofte program status word. Så det har en masse bit, altså alle disse registerne her har 64 bit, Og dette kontrollregistret har noen forskjellige bit. Blant annet hvis jeg gjør en sammenligningsoperasjon, så ble dette større enn dette. Så er det et bit som settes i kontrollregistret for om det var riktig eller ei. Altså, var det større, så settes det bitet til 1. Var det ikke større, så blir det stående til 0. Og Minnea og IO-enheter. Disse registrene, sagt, de er i dag stort sett 64-bit. Det var vel 15 år siden at vi begynte å gå fra 32 til 64-bit. Jeg er så gammel at første datamaskinen jeg hadde var en 16-bits-maskin, hvor registrene var 16-bit store. Men fordi det har vært omtrent samme datamaskinarkitektur i over 30 år, som man bare har utvidet. Altså den arkitekturen som vi bruker, som heter x86, har liksom hatt stort sett det samme oppsettet, bare blitt utvidet litt og litt, og blant annet gjort registrene større, som har ført til at i dag, som vi har 64-bit store registre, så er det ofte at vi bare bruker halvparten av de. Så dette AX-registret, det, når jeg bruker hele 64-bits-versjonen, så står det en R foran. Hvis jeg bruker det i 32-bits-versjonen, så står det en E foran. Og bruker det i 16-bits-versjonen, så heter det bare AX. Så vi ønsker å vite litt om datamaskinarkitekturen, nok til at vi kan bruke den. Så vi som er informatikere, vi er computer scientists. Det er det vi i all hovedsak er. Vi er interessert i det som er grensesnittet mot datamaskinarkitekturen, som heter instruksjonssettet. Altså, hvilke instruksjoner kan jeg bruke, og hvilke registre er det som finnes? Det er det vi er mest interessert i. Mens elektroingeniørene, de er jo primært opptatt av, ja, vi må tilby disse instruksjonene og disse registrene og dette grensesnittet til informatikerne, og så skal vi lage elektronikken som får dette her til å gå raskest mulig. Så det kalles ofte mikroarkitekturen, det som finnes under, som vi ikke bryr oss om, det er det elektroingeniørene jobber med. Var det så morsomt? Ja. Så jeg har vist dere da disse registerne. Vi skal snart vise dette her i praksis med kode, altså. Bare litt grann teori først. Så hva er da en instruksjon? Jo, en instruksjon, de vi stort sett kommer bort til, er disse her. Jeg skal for eksempel lese noe fra minnet og legge et register. Da bruker jeg move-instruksjonen. Jeg skal legge sammen eller trekke ifra. Da har jeg add og subtract. Hvis jeg har en funksjon jeg skal bruke, så er det call og tilsvarende return. Og hvis jeg skal gjøre et hopp i koden, som typisk er hvis vi har en if-setning eller lignende, så er det en jump, enten bare jump uansett, eller jump if equal, eller jump if not equal. Og så har jeg sammenligningsoperatoren compare, og for å legge ting på stacken så har jeg push og pop. Ja. Der var klokken 13:00. Da tar vi et kvarters pause. Yes. Frode litt bedre til å motivere han enn jeg som driver og sier om mye stryk og det her. Ja. Ok, jeg skal hoppe, jeg hopper litt grann fremover. Altså, kapittel 1 om datamaskinarkitektur ganske omfattende. Så, men neste uke så tema ganske kort, så det planlagt det at vi fortsetter på kapittel 1 første time neste uke, og så tar kapittel 2 i kompendiet. Så det ikke noe stress med å bli ferdig med kapittel 1 i dag. Men det som oppgaven deres denne uka, det å forstå assemblikode. Det det dere må gjøre, og der det to oppgaver som... Forresten, hvis det noen som lurer på hvorfor jeg ikke bruker automatisk teksting, hvorfor ikke det bra nok, så kan dere lese her. Jeg prøvde den funksjonen. At i det en grunn til at jeg ikke skal lese Markdown, men klipp av limfra. Ja, så laboppgaven denne uka her, så det lag din egen Linux-maskin. Og så det med å måle kjøretider til ulike indekser, den kommer jeg tilbake til neste uke, men også bare en sånn gjennomgang. Men disse to oppgavene her, dette en ting jeg prøver å få bedre i år sammenlignet til fjor, at dere vet at hvilke oppgaver dere må gjøre. Så markerer jeg det med key problem. Det betyr at det nøkkeloppgave for denne uka. Og dere skal ikke skrive assemblikode, men dere må kunne lese assemblikode. Så her har dere assemblikode, her har dere en annen assemblikode. Finn ut hvilken C-kode som har generert den, eller for så vidt hvilken Java-kode, for dette en 5 linjer kode. Det nesten så jeg kan skrive i et hvilket som helst språk. Altså, når hvis dere finner ut hva som skjer, og hvilken kode det som har generert disse, og så det et hjelpeverktøy mellom noe som heter Compiler Explorer. Så, men hvis vi skal gjøre det da, så bare, så slik funker en datamaskin, før vi kommer til assemblikoden. Vi kan beskrive en datamaskin med en veldig enkel løkke. Vi skrur på strømmen. Hva skjer? Jo, programcounter eller instruksjonspekerregisteret, det peker på neste instruksjon som skal utføres. Og da med å si peker, så peker det inn, det innrører en adresse inn i minnet. Der ligger det instruksjon, den skal utføres. Så den adressen som da programcounter eller instruksjonspeker inneholder, vi går dit i minnet, og så laster vi den instruksjonen inn i instruksjonsregisteret. Og så merk, så øker vi programcounter med 1. Neste instruksjon. Og så utfører vi instruksjonen, og så gjør vi dette igjen. Disse tre tingene her skjer om igjen, om igjen, om igjen, om igjen, om igjen. Sånn virker en datamaskin. Så lenge strømmen skudd på, så vil den da fortsette å utføre instruksjoner 1 etter 1 etter 1 etter 1 etter 1. Med en liten modifikasjon. Fordi av og til så gjør jeg sånn. Eller sånn. Hva skjer da? Ja. Ja, det kommer et interrupt. Hver gang en IO-enhet, hver gang det kommer en pakke over nettet, eller når det noen kommunikasjon med en ekstern enhet som koblet til, så mellom hver instruksjon så sjekker vi, det en IO-enhet som har ropt ut at «Hallo, nå skjer det ting, du CPU må bytte ut og gjøre ferdig en oppgave for denne IO-enheten før du går videre». Så mellom hver instruksjon så kan vi tenke oss det, at da sjekker man, har det kommet en interrupt request, og det kommer et interrupt hver gang en IO-enhet gjør noe. Og det skjer noen tusen ganger i sekundet, i hvert fall. Så sjekker man, da lagrer jeg, hvor var jeg hen i programmet? Jeg avbryter det, og så laster jeg inn instruksjonspekeren til en bestemt koderutine. Det en bestemt koderutine som skal kjøres hver gang jeg beveger på musa slik. Da kommer det et interrupt. CPU-en, aha, dette var et interrupt som kommer fra IO-enheten mus. Da skal den ta og utføre koden som håndterer den bevegelsen på muspekeren. Og så når den ferdig med det, så går den tilbake og utfører instruksjoner i programmet igjen. Og sånn går det så lenge strømmen skrudd på. Den her tar vi etterpå, og også hvordan en stack ser ut tar vi i neste runde. Jeg tror også jeg hopper... rett dit. Når vi har kompilert et program, når vi har lagd en kjørbar fil, hvis vi ser på disse instruksjonene, så, altså hvis vi åpner og ser på en ferdig kompilert fil, så hvis jeg gjør slik, gcc minus o asm0, sånn. Og kompilerer jeg har en C-kode i asm0.c, og så kompilerer jeg den til en fil som heter asm0, og hvis jeg forsøker å se på den, så er den sånn ut. For det vises, fordi en kjørbar fil, den bare en masse bits med instruksjoner. Noe av det kan vises på skjerm, noe kan ikke, og så blir det bare vist på den måten der. Så fordi alle maskininstruksjoner, de bare den string av bits. Det 64 bits, eller 32 bits. Men vi gidder jo ikke å lese de. Så derfor har vi satt navn på de, sånn at vi kan lese de. Så merk dere det, det viktig. Maskininstruksjoner og assembly-instruksjoner i all hovedsak det samme. Så assembly-kode, det bare navngitt. Maskininstruksjoner. Vi har bare satt navn på maskininstruksjonene sånn at vi kan lese de. Så derfor så kompilerer jeg den her ikke til en kjørbar fil ASM0, men jeg vil kompilere den så jeg får ut assembly-koden. For den, det det samme men som et kjørbart program, men den går an å lese. Og da sier vi minus stor S, så får vi ut assembly-koden. Dessverre når jeg gjør det, så får jeg med noe som heter call frame information linjer, som noe vi ikke trenger. Så derfor så legger jeg som regel med en opsjon som fjerner det, som av en eller annen, det heter no asynchronous unwind tables, men jeg skjønte dere sikkert. Forresten, la meg bare gjøre sånn at jeg bare fjerner promptet sånn at jeg ser. Så jeg bare, den opsjonen der, den gjør at jeg ikke får med disse C-filinjene som litt mer forvirrende, og da blir det mye penere og renere å lese assembly-koden. Når jeg nå skal se på den der fila der, så ser den nesten slik ut. Her har jeg bare forenklet litt for at det skal være på en måte et eksempel på hvordan assembly-kode kan se ut. Det viktige her det at assembly-kode består av direktiver, merker og instruksjoner. Direktiver det informasjon til assembleren og informasjon til operativsystemet som skal laste dette programmet. Det vil si det sånn som her står det at denne koden her stammer fra fila asm0.c. Det er ikke en instruksjon, det bare en sånn, det en tilleggsinformasjon. Det det direktivet. Det som kommer nå, det skal lastes inn i tekstområdet i minnet. Og merket som heter main, det skal være globalt. Hvis jeg kobler denne fila sammen med andre filer, så skal det være synlig for koden i andre filer. Det er sånn ja, tilleggsinformasjon da. Merker, de ord som etterfølges av et kolon. Det for at jeg skal kunne gjøre hopp i koden. Hvis denne større enn den, gå til dette merket. Eller hvis dere lager en funksjon i koden deres, så blir det et merke i assembly-koden for den funksjonen, fordi du skal hoppe dit. Så det som spennende, det instruksjonene. Dette fire maskininstruksjoner. Push, move, move og return. Her står det tekst, og så står det push. Tekst, det et område i minnet. Push, det refererer til et område på stacken. Ok, hva denne stacken da for noe? Jo, et program i minnet, når dere starter et dataprogram, så lastes det inn i minnet. Da vil det se slik ut. Selve maskininstruksjonene, altså exe-fila, hvis dere starter notepad.exe, så spretter notepad opp. Da selve notepad.exe, den legges i et område av minnet som kalles tekst. Det kalles tekst fordi det programteksten. Det den instruksjonene maskinen skal utføre. Så det tekstområdet. I toppen av minnet så ligger det en datastruktur som man kaller for en stack. Og en stack, den ikke sant? Det kanskje noen som har hørt om det før, men det helt sikkert noen som ikke har hørt om en stack. Og en stack, det som en bøtte, hvor jeg kan ta og gjøre en push for å legge ting på stacken, og jeg kan ta og gjøre en pop for å ta noe av stacken. Og i minnet så ser vi at den vokser nedover, det vil si den som en opp-ned bøtte. Og dette her kalles, hvis man prater om datastrukturer, så kalles dette for en LIFO-kø, en last in, first out. Så for hvis vi putter noe på stacken sånn her, så har jeg akkurat lagt det på stacken, så må jeg ta det av før jeg får tilgang til det under. Da. Så derfor har jeg push og pop-operasjonene. Og det disse assembly-instruksjonene, push og pop. Hvis dere lager en vanlig variabel i programmet deres, sier int i lik 0, så blir den laget på stacken. Hvis dere kaller en funksjon, så blir, avhengig om det 32 eller 64-bits kode, så blir funksjonsargumentene, det dere sender med parenteser, det blir lagt på stacken. Og når dere går inn i en funksjon, så den adressen til der dere skal tilbake i hovedprogrammet, den adressen legges også på stacken. Så stacken har en viktig funksjon i programutførelse, og hver gang man går inn i en funksjon, så starter man, når jeg starter å kjøre programmet mitt, så det slik at jeg har en basepointer-registre, det peker til bunnen av stacken, og så har jeg stackpointer-registre som peker til toppen av stacken. Og hvis jeg kaller en funksjon, dette her, det kalles en stack frame. Og hvis jeg kaller en funksjon, det som skjer da, at da lages en ny stack frame. Det vil si, da tar basepointer-verdien, den legges på stacken. Og så settes stackpeker lik basepeker, settes lik stackpeker, sånn at den flyttes dit. Og etter hvert så legger man nye ting her, og stackpeker blir der. Så Ja, så stacken den indelt I sånne stack frames, mer enn en hvis du kaller en funktion. Dette var kanskje grunnen til at jeg sier dette her, fordi dere ser at hvis vi nå ser på denne assembly-koden som jeg akkurat laget, så vil jeg se det. Akkurat den her er end branch 64, den kan dere se bort fra. Men her ser vi at main starter. Og alle funksjoner, så vil dere se at disse to linjene kommer. Første som skjer at man legger innholdet I basepointer-registret på stacken, og så setter man basepointer til å være lik stackpointer. Så disse to linjene her, de dukker alltid opp, også første gang når man bruker altså i main-funksjonen. Nå slo det meg akkurat at jeg har ikke vist dere hva dette programmet her gjør for noe. Dette meget spennende programmet ASM0.C. Hva I alle dager det for slags fantastisk program? Det notepad.exe? Nei. Som sagt, vi skal jobbe med ganske enkel kode. Så dette vel omtrent det enkleste programmet man kan skrive. Det et program som returnerer null. Starter opp, og så avslutter det. Og returnerer null. Og det blir da til denne assembly-koden. Der ser jeg en masse sånne direktiver som vi kan se litt bort fra. Det blir den koden der blir til disse fem linjene, hvis vi ser bort fra den der end branch 64 som vi kan gjøre. Så programmet starter, da legger det basepointer verdi på stacken og så setter det basepointer lik stackpointer. Sånn at når jeg sier move dette registret til dette registret, sånn at basepointer registret og stackpointer-registret. Så den her at move verdien som I dette registret til dette registret. Push her sånn, den sier ta verdien som ligger I basepointer-registret og legg på stacken I minnet. Og så settes da basepointer lik stackpointer, det vil si innholdet her kopieres inn dit. Og så tar jeg move verdien 0 inn I EAX-registret. Og så tar jeg gamle basepointer av stacken, og så returnerer jeg. Det maskininstruksjonene som utføres basert på den C-koden. Og det det jeg har forenklet I denne her også. Så dette jeg legger basepointer på stacken. Bare, her bare fjernet disse, det som står foran. Da. Men direktiver, merker og instruksjoner. Så vi skal se på noen sånne eksempler. Det vi trenger å vite om syntaks her, dere ser at I motsetning til det jeg viste dere med sånne farger og greier, så her det en Q, og så det en prosent, og en dollar, og en L. Så her står det RBP. Det 32 eller 64 bit? Ja. Det 64-bits versjon. Mens en E foran, her av en eller annen grunn, så bruker jeg bare 32-bits versjonen av AX-registret. Og da bruker jeg også 64-bits versjonen av instruksjonene. Så denne Q-en til slutt, det betyr quad word, og denne L-en til slutt, det betyr long. Jeg har oppsummert det der på en foil for dere. Dette, det disse detaljene, akkurat det med byte. Altså, du har sånne, disse instruksjonene. Av og til så kalles det en operation code, og i assembly så kalles det ofte en mnemonic. Men det jeg sier som egentlig instruksjonen, assembly-instruksjonen. Den etterfølges, den har en suffiks som er enten B, W, L eller Q. Byte, word, long eller quad word. En byte vet dere er 8 bit. Et word det er ofte 16 bit. En long er 32 bit. Og et quad word er da 16 ganger 4, altså 64. Så den bokstaven etter, den bare betyr om det er jobber med 32 eller 64 bit. Og disse instruksjonene, de har operander eller argumenter, som vi vanligvis kaller det. Så, denne er viktig. Denne er punchline. Beklager, her har jeg en parentes som ikke skal være der. Hvis det står prosent foran, så prater vi om et register. Hvis det står en dollar foran, så prater vi om et tall. Det var det dere akkurat så her, at når det står en prosent foran, så er dette tallet null. Det står rett og slett null. Dette er, nå prater jeg om null. Hadde jeg sagt int i lik 5, så ville jeg funnet igjen i assembly-koden at det står en dollar 5. Så dollar er bare det som står foran et tall, mens prosent er det som står foran et register. Ok, jeg hadde dette eksempelet her. La oss gå videre til et litt mer avansert eksempel. For dette her er enkleste eksempel jeg kunne tenke meg. For det her bruker jeg jo ikke minne engang. Jeg lager ikke en variabel eller noen ting. Så la oss gå litt videre. Hva skjer med assembly-koden hvis vi lager en variabel? Hvis jeg går omveien via minne, jeg oppretter en variabel i som skal være lik null, og så skal jeg returnere den. Og hvis jeg da kompilerer denne her til assembly-kode, og ser på den resulterende, jeg kan bruke less, eller du forresten, la oss unne oss å bruke VI, så får vi sikkert sånn fine farger på linjene. Ja. Da ser vi det at jeg har det samme standarden. Legger basepointer på stacken, setter basepointer til å være lik stackpointer. Men hva er det for noe nytt som har dukket opp der som dere ikke så i forrige? Som er ganske vesentlig. Dere så dollaren, dere så prosent. Ja. Minus 4, og etter minus 4, det er riktig, minus 4, og etter minus 4, så har vi altså noen parenteser. Parentesene, de betyr at da prater vi om minne. Sånn at, ja.
Er det 4 fordi det er min?
4 fordi? Fire fordi det er 4 byte, ja. Det er litt øyeblikk skal jeg forklare på. Så i første eksempelet så bare lagde jeg null her i et register og utførte en instruksjon for å returnere. Hvis vi lager oss en variabel, da oppretter jeg den. Den opprettes jo da i minne. Når hver gang vi sier int i lik etter andre lagre variabel, den lagres i minne. Så nå lager vi en variabel her, men når vi skal utføre noe, så som regel alltid må den hentes inn i et register før den kan utføres. Og det er det dere ser her, at Nå tar jeg verdien 0, og så skriver jeg ikke den rett i et register, men jeg legger den i minnet på den adressen i minnet som basepointer peker på. Så jeg legger den på basepointer. Det vil si, det var litt dumt at det var rød penn her. Så hvis dette her er stacken i toppen av minnet, og den tegningen her så, den vokser nedover sånn. Så hvis basepointer-registeret, det har en adresse som går dit. Så det jeg sier der sånn er, skriv 0 til minnet på den adressen som er i basepointer, minus 4. Så da skal jeg hoppe 4 adresser nedover der. Så basepointer, minus 4. Og der skriver jeg da verdien 0. Fordi en int, hvor mange byte er en int? Den er 4. Den er 32 bit. Standard størrelse på en int er 32 bit. Så jeg skriver den til minnet, og så neste linja, så henter jeg den fra minnet, og legger den i EAX-registret, og så avslutter vi. Fordi returverdier til programmer, de legges som standard i AX-registret, og siden den returverdien jeg har er en 32-bits-verdi, så er det sikkert derfor at man bare bruker 32-bits-versjonen av registret. Men det vesentlige er at når dere ser parenteser, så prater vi om et sted i minnet. Her jobber jeg bare direkte på verdiene som er i registerne, men når det står parenteser rundt et register, så er det altså der som i minnet som pekes på av registret. Ja. Ja. Hvorfor står det move L når det er 64-bits basepointer? For RBP er et 64-bits register, men 0 er representert via en int som er 32-bit. Så da er det sikkert den som... Det vil si, jeg vet ikke helt sikkert, men jeg antar det er fordi at 0 er representert som 32-bit, og da på en måte vinner den. At det er den som avgjør at det er en står move L og ikke move Q. Ja. Så tallet 0 vil her være representert og bruke 32 bit uansett. Det er bare 32 nullere, så det vil spise opp 32 bit uansett. Og hvis du da har et tall som er større enn 2 opphøyd i 32, altså et tall som er større enn 4 milliarder og noe, så vil du da antageligvis få en sånn wraparound-effekt, at det vil starte på minus igjen, eller hvordan blir det? Eller, ja, altså, ja, du bruker 32-bit uansett, da. Ja, bruker alle uansett. Men vi kommer tilbake i slutten av emnet, når vi skal prate om sikkerhet, så skal vi gjøre et hack i sammen, hvor vi overskriver stacken og utnytter det at du kan skrive oppover. Da. For det kan du i noen tilfeller. Ja?
Den BP-registret, er den på toppen av stacken nå, siden det var mye flettet med dette?
Ja. Basepointer er egentlig alltid på bunn, den er alltid på bunn av nåværende stack frame. Og i de eksemplene vi har vist nå, så er det bare én stack frame. Det er bare mainfunksjonen. Så basepointer peker alltid på bunn. Slik at hvis jeg lager en variabel til, så blir det antageligvis stående minus 8 i forhold til basepointer. Fordi basepointer er fast i bunn, den flytter seg bare når du går inn i en ny funksjon, mens stackpeker den flytter seg automatisk på toppen av stacken. Jeg kan bare veldig kjapt gjøre det hvis jeg tar og så lager en j lik 1 for eksempel, slik. Sånn. Så ser du det at da har jeg laget en ener som skal legges et sted, og den andre, ja, nå ble nulleren lagt først, da blir det minus 8 fra basepointer, da. Fordi både nulleren og eneren bruker 4 byte. Så det var den siste tingen på dette med syntaks. Her sånn, at prosent står foran registerne, dollar står foran en konstant, eller et tall, og når man sier for eksempel minus 4 sånn her, så er det en adresseberegning. Adressen som ligger i dette registret, minus 4. La oss ta neste eksempel. Hva er j lik 1 her? Er ikke dette jeg akkurat viste dere? Hva er spesielt med j her, ja?
J
blir en global variabel. Og hvorfor har jeg tatt med det som eksempel? Jo, da er det fortsatt, det er ikke store programmer for det. Vi kjenner igjen disse samme linjene her. Og null som vi la på stacken. Men move j rip. Den der ip, det er jo instruksjonspekeren, programcounterregisteret. Så det der her er en sær måte å få tak i. Og så står det J der, det står ikke eksakt verdien av J. Men det er det samme av disse parentesene. Dette er et sted i minnet. Jeg henter fra et sted i minnet og legger i EDX-registret. Og så samme her sånn, den linjen her hadde vi i stad også. Og så subtract, jeg trekker den ene fra den andre, fordi jeg skulle returnere i minus j, var det ikke det jeg hadde i koden der? Ja, return i minus j. Så derfor i minus j, da blir det en subtract mellom to registre. Så poenget er at du henter data inn i registerne, og så gjør du operasjoner på de. Men akkurat denne hvorfor det her adresseres ut fra instruksjonspekeren i stedet for basepekeren, det er en sånn sær ting som jeg har skrevet, bare kommenterte i kompendiet, at det kalles programcounter-relativ adressering. Ikke bry dere om det. Grunnen til at jeg tar med det, er ikke på grunn av denne sære konstruksjonen her, men det er fordi her er tekstområdet, resten av det koden nedover her, det er programteksten som skal lastes i minne på tekstområdet. Men her har det dukket opp et dataområde. Fordi når jeg lager en global variabel, den havner her på dataområdet. Den legges ikke på stacken. Og det blir litt sånn punchline senere, når vi skal se på prosesser og tråder og sånn. Så må vi tilbake og se hva som et program har faktisk i minne. Så hva som legges på stacken, Og hva som legges i dataområdet, den forskjellen den litt viktig. Også i C, hvis man bruker malloc-funksjonen for å allokere minne, eller man lager statiske variabler, altså variabler som initialiseres en gang, og som blir den samme mellom hver funksjonskall. Det er sikkert mange av dere som ikke har det. Jeg gjetter på at de fleste av dere har sikkert ikke vært borte i disse variablene. Jeg har nesten ikke brukt de selv. Men det noen sånne tilfeller, så de lages da i dataområdet, her sånn, og ikke på stacken. Det som viktig for dere, det eneste dere må vite, det at globale variabler, de legges ikke på stacken, de legges i dataområdet. Det var hensikten med denne, og det blir viktig for oss senere. Og derfor ser jeg at det kommer et sånt direktiv som sier at nå det et dataområde. Fordi det hadde vi ikke tidligere. Så her står det ikke noe om noe dataområde. Her det bare tekstområde. Så har jeg et siste eksempel. Fortsatt ganske enkelt, men la oss se hva som skjer når vi bruker en funksjon. Se at jeg har lagd meg en funksjon add. Jeg skal legge sammen to tall. Og så kaller jeg den funksjonen der på den linja der. Kaller funksjonen add med argumentene i og j, legg sammen i og j og returner disse. Så dere med på det. Et enkelt lite program lager med tre variabler, og så kaller jeg en funksjon for å legge sammen to av dem, og legge resultatet i den tredje, og så returnerer jeg. Og den funksjonen den bare legger sammen to tall, og returnerer det. Så hvis vi da lager assembly-kode av den, og se på resultatet. Så ser dere at vi har main som starter her, men at funksjonen add, den blitt et eget merke. Så ser dere bruken av det samme merker. Hver gang vi bruker en funksjon, det føres som egentlig et eget merke i koden, fordi jeg skal hoppe dit og skal returnere til main. Starter i main alltid, og så kjører man ned til man hopper til funksjonen. Hvor skjer det? Jo, her main. Vi kjenner igjen disse. Og så ser jeg her at jeg lager alle disse variablene på stacken. Og så flytter jeg disse variablene inn i noen registre. Her, call add. Her hopper programmet opp til add-merket. En ny stack frame lages. Og så flytter jeg disse registrene til minne, og så flytter jeg de fra minne inn i noen register igjen, og så legger jeg sammen disse registrene, og så returnerer jeg verdien. Og så avslutter jeg funksjonen her sånn også. Her det masse unødvendige linjer, men poenget med det eksempelet her at dere ser at her hopper jeg ut av main, call add, da hopper vi her. Men husk koblinga mot denne. At hvis ikke CPU-en, hvis ikke vi sier noe, så gjør den linje for linje for linje for linje for linje, så lenge strømmen skrudd på. Det det den gjør. Så dette program her går linje for linje for linje for linje for linje for linje inntil, nei unnskyld, ja, altså i denne funksjonen her så hopper jeg uttatt. Men programmet starter på main og går linje for linje dit, og så fortsetter da CPU-en å utføre instruksjoner herfra. Utfører dere her, og så returnerer til etter call, og utfører disse her, og så programmet ferdig. Merk dere at her, skjer det, her legges det inn noe EDX og ESI og EDI-registre. Så på 64-bits kode så er det slik at hvis dere har en funksjon med inntil 6 argumenter, så legges alle de 6 argumentene i registre, i noen spesielle registre. Blant annet ESI og EDI og noen lignende registre. Hvis det er 32-bits kode, fordi jeg kan nemlig ta og kompilere ved å si minus M32, så kan jeg tvinge fram 32-bits kode. Og da hvis vi da ser hva som skjer i main, så vil vi se her at i 32-bits kode så legges argumentene på stacken. Da legges de ikke i egne registre, da legges de på stacken. Mens i 64-bits kode så er det sånn at de 6 første argumentene legges i registre. Er det flere enn 6 argumenter, så legges de på stacken. Akkurat dette er ikke en veldig viktig detalj, men det er viktig at jeg vet at stacken brukes til lokale variabler, den brukes til returadresser, og den brukes av og til til argumenter til funksjonen, der det ting havner i minnet. Ok, så disse eksemplene her, og sammen med det dere leser i kapittel 1, så jeg linket inne her også til noen sånne oppslag, noen linker dere kan bruke for å se på assembly-koden. Men da review questions and problems, og spesielt da disse to her markert key problem, forsøk å lese og tolke hva gjør disse to assembly-kodene jeg har gitt dere, og hvilke kode er det som er generert i. Det er oppgaven deres denne uken. Yes, takk for i dag.